bo me do benjwe beke si tebe mosisigi. Mungo ke kowa nukilikili behegegi bebe mosisigi wibobon. Kidu unzozugi midigima ndiki ikeli mungu. Nderedela noa. Mungu kengote noa wa sonzozule manali wukulolili beha. Na hege behege tedi bebe mosisigi gihoigi. Ngote bema beki gibe dwa sende kapato wo bemo sisigea. Mungu kengote noa su kogo. Sao di bukulo lia bubohu nye kiliki woliki kukone. Noa nde kumo. Nde kidumi ngugi di nzuzule so bukulo lwa bubohu nzuzule ene. Bende noa nyi. Beki gibe besi kwa yase. Weta hauma mungu kengote noa doti muzubogibu muna ki ndia kukone. Kwa mina mebande doti noze bebina bina. Longongo kwa wawo. Mungu ndikia nji mbwaki. Mbombiha mbago ndende. Zozule nde kumpaki ndubo. Bene nde dolo. Noa, noa, bembwa, bembwa. Enoa kwa wae, mungu ateme mbwa. De nde begeteme bomu nake, ayo dwaba tebe mosisigi bendimi. Noa tindi zubogi bomu nake, beki kwebe bokulole. De nzuzule bele begiha bekunda bemo sisigi. Beki mo zili bende ngalingu. Nde bemyo nde soke lamo. Be bemo sisigi kikbebe timungu. Sekani mungu ndi kunda beki bondene nde wole. Nzuzule bele bekunda be jigi. Mungu nde dabadobo ndi kiliko inakili idigegi ibemo sisigia. Leta bukulole abu minabu. Adu ndediti kuloge te bukulolo kedoba madi bukulole. Kwigi wimbombiha bemo sisinjwe bedo wune. Sokani mungu ndike kunda i. Ndiki buyuwa igi bigia kunde manzozuge. Nderedela Yesu Kristu. Ndiki kwi saba galiha ili bukulole to. Ndiki gbimbwa ki iha mate iga munguni. Noa yagbogi beki kumbwa kene ndia wole kone. Mina Yesu Kristo ndedwa mbwa ke muwo. Gimu jwane tamu amu bemo sisigi. Dege mungu tandiki amu bemo sisigi. Do Yesu zebezi. Mwona mamoba mawoli woli bukuloru mungu alibata.